Закон пра абавязковае размеркаванне выпускнікоў у Беларусі не будзе пераглядацца. Гэтак сёння заявіў журналістам міністр адукацыі Беларусі Аляксандр Радзькоў пасля дакладу ў Савеце Рэспублікі адносна законапраекту аб асновах дзяржаўнай моладзевай палітыкі. Пра размеркаванне і не толькі мы зараз пагутарым з былой кіраўніцай з адзіночнення беларускіх студэнтаў і адной са стваральніц інтэрнэт-парталу «Дзеткі.орг» Крысцінай Вітушкай. Яна цяпер з намі на тэлефоннай сувязі. Добры вечар.
Вечер, добры.
Крысціна, скажыце, вось вы ў свой час, калі ўзначальвалі адзіночнення беларускіх студэнтаў, ладзілі нямала акцыю пратэсту супраць абавязковага размеркавання. За апошнія гады вы не змянілі сваіх поглядаў на размеркаванне?
Не змянила и мела магчымасць пераканацца ўжо трошкі ў іншай стадыі чалавечага жыцця, што размеркаванне не вырашае тых праблемаў, дзеля якіх яно намінальна створана і дзеля якіх яго развівае чынавенства.
Вось сёння спадар Радзькоў сказаў, я працытую: «Цяпер сярод моладзі модна ехаць на вёску, асабліва ў аграгарадкі, дзе прадстаўляецца жыллё з гарачай вадой, будуецца многа аб'ектаў, школы, дзіцячыя садкі. Дзяржава зацікаўленая, каб у нас развіваліся ўсе рэгіёны». Вось, можа, сапраўды модна стала ехаць на вёску і штосьці змянілася параўнанні з тым часам, як вы сканчалі інстытут?
Ведаеце, калі я раніцай прачытала гэтае выказванне ў інтэрнэце, мне сапраўды стала цікава, можа быць, я ўжо старая асоба, ў свае крыху за 30, я абтэлефанавала ўсіх знаёмых студэнтаў, выпускнікоў, распытала калегаў, ці сапраўды яны марылі пра тое, каб паехаць у вёску з гарачай вадой, і наогул, што для іх ёсць каштоўнасць, і як яны расставляюць прыярытэты ў будучыні. Ну, паверце мне, што гарачая вада ў 21-м стагоддзі не фігуравала як нейкае дасягненне. Гэта неад'емнасць, якая проста мусіць быць па вызначэнні. І існуе пэўная тэндэнцыя з'язджаць у ваколіцы мегаполіса і будаваць там уласныя дамы, але яна ўласцівая хутчэй людзям забяспечаным працай, людзям сталага веку, людзям з сем'ямі, якія могуць сабе дазволіць будаваць гэтыя загарадныя дамы, і ніяк не выпускнікам універсітэтаў. Таму трохі перабольшвае, мне падаецца, шаноўны міністр свае здольнасці ствараць аднымі заявамі нейкія моды. Мода – гэта больш тонкая справа, і аналізаваць яе трэба крыху іншымі метадамі.
Я вось дазволю сабе яшчэ адну цытату са спадара Радзькова прывесці. Калі нехта з маладых людзей у Беларусі не разумее ўсёй важнасці размеркавання, то неабходна неяк яго падштурхнуць, даць зразумець, што ён абавязаны выконваць свой грамадзянскі доўг і вярнуць такім чынам выдаткі, якія патраціла дзяржава на яго адукацыю. Вось што б вы сказалі на гэты аргумент? Сапраўды дзяржава дагэтуль выдаткоўвае грошы на бясплатную адукацыю, то бок чалавек атрымоўвае адукацыю за кошт дзяржавы, чаму б сапраўды ён не павінны адпрацаваць гэта?
А мне хочацца запытацца, хто такая дзяржава. Я ведаю, хто такія мае мама і тата, я ведаю, хто такі мой муж, хто такі мой сын, хто такі мой начальнік, а хто такая спадарыня дзяржава? Які ейны асабісты бюджэт, як ён утварыўся? Хто туды кладзе грошы, якія потым гэтая самая спадарыня дзяржава ласкава выдатковае на студэнтаў? Няма ў дзяржавы ўласных грошай. Гэта грошы, якія сплочвалі нашыя бацькі, гэта грошы, якія зараз я плачу ў выглядзе немалых падаткаў, і гэта грошы, якія дзяржава, абяшчаючы сябе сацыяльна арыентаванай, абяцае выдаткоўваць на адукацыю. А што мы на сённяшні дзень маем? Вышэйшая адукацыя больш чым у 50% выпадкаў платная, а тыя нешматлікія 40 з невялічкім бясплатных месцаў на першым курсе пераўтвараюцца з большага ў платныя альбо ў завочныя сярод студэнтаў чацвёртых-пятых курсаў, якія жадаюць пазбегнуць размеркавання. Больш за тое, не адзінкавыя і дастаткова масавыя выпадкі, калі студэнты свядома пагаджаюцца плаціць, каб не быць размеркаванымі. Гэта першы момант. Момант другі. А няўжо для нас размеркаванне сама мэта? Няўжо нехта сапраўды ў юнацтве, вызначаючы свае прыярытэты і мэты ў жыцці, казаў, што ён сказать про мир во всем свете и размеркование. Мне подается, что размеркование – это инструмент у досягнения пэўнай мэты. И насколько добрый это инструмент, и насколько он сапраўды допомагает эту мэту досягнуть, вот тут мы можем обмерковывать. И когда мэта забеспечить лекарами, наставниками и другими специалистами людей по всей территории Беларуси, то існуюць іншыя больш дзейсныя рычагі дасягнення гэтай мэты. Чамусьці большасць краінаў свету нават не ўяўляе сабе, што такое размеркаванне. Пры гэтым у любым куточку працуюць і задаволеныя сваёй працай, і мараць пра гэтую працу і лекары, і настаўнікі, і інжынеры, і неяк людзі без размеркавання абыходзяцца. А тое, што сёння пад прымусам прыязджае нейкая настаўніца, працаваць у вёску, ці прыходзіць працаваць у школу ў Менску, не жадаючы працаваць настаўніцай, бо ў яе была спецыялізацыя на факультэце беларускай філалогіі і культуры, журналістыка, але паколькі універсітэт быў педагагічны, яе размеркавалі настаўніцай. Яна гэтую працу ненавідзіць, яна выходзіць замуж абы за каго, яна нараджае дзіцё, яна сядзіць у дэкрэтным, гэтае размеркаванне ёй залічваецца. Ну, і ўсё. І неяк
гэта вы вось з нейкіх сваіх знаёмых гаворыце цяпер, бо неяк так эмацыйна гучыць гэта, як асабіста нейкі.
Гэта з набалелага, так. Маё дзіцё наведвае дзіцячы садочак, штогод у нас калейдаскопам змяняюцца выхавацелькі. Я ведаю з расповедаў бацькоў у пясочніцах, ведаю з расповедаў калегаў, бацькоўскае кола навокал шырокае. Праблема велізарная. Нельга казаць, што ўся моладзь прагне застацца ў Менску. У Менск размяркоўваюць выпускнікоў, і яны гэтую працу адбываюць як павіннасць. Ніхто з іх не ставіцца з пашанай да таго, што ён робіць. Хаця тыя жанчыны, якія працуюць на пенсіі у садочках, тыя жанчыны сталага веку, якія робяць сваю працу свядома, за тыя ж грошы, укладываюць туды душу, укладываюць туды сэрца, і атрымліваецца ў іх на шмат лепей. Адпаведна, мы займаемся самападманам, калі фармальна адзінку нейкую залічваем, закрываем і лічым, што вось у нас. Ёсць у нас выхавацелі, ўсё запоўнена. А тое, што рэальна ніхто не працуе на гэтых месцах, тое, што гэта проста ілюзія, быццам бы існуюць настаўнікі, існуюць лекары, існуюць выхавацелі. Няўжо гэта не заўважна? Дзеці, якія пасля першага класа не адрозніваюць ліка ад лічбы, дзеці, якія пры абавязковым вывучэнні беларускай мовы нават яе не разумеюць, ну якая там адукацыя?
Кристина, вось вы уже сказали, что в іншых краінах гэта неяк вырашаецца без размеркавання. Ну, калі можна коротко, вы маглі даць нейкія парады, як узяць медыкаў у сельскія раёны, там, дзе не хапае, як знайсці тых жа настаўнікаў? Што трэба для гэтага змяніць у дзяржаве? Што трэба змяніць у адносінах?
Для гэтага трэба прапанаваць адэкватны заробак. І ўсяго толькі. Насамрэч, і медыкі, і настаўнікі, яны рамантыкі ў свае 17 год, паступаючы на такія спецыяльнасці. І сапраўды большасць з іх на першых курсах марыць працаваць па спецыяльнасці. І дайце ім магчымасць знайсці працу.
Але тады ў адказ скажуць, у бюджэце няма грошай, не хапае грошай, каб даць вышэйшы заробак настаўнікам, не хапае грошай, каб даць вышэйшы заробак медыкам.
А можа быць, крыху пераразмеркаваць? Можа, нам не трэба столькі ілюмінацыі? Можа, нам не трэба столькі дзяржаўных святаў? Мне падаецца, што гэта б дазволіла крышачку, хаця б не кожнага, але лепшых з выпускнікоў першага года жыцця, якія паехалі на вёску узнагародзіць хаця б прэміяй, праводзіць конкурсы. Давайце не будзем запальваць адну з гірляндаў на 3 ліпеня, а гэтыя грошы перададзім у фонд тых, хто свядома і самаахвярна паехаў працаваць.
Я нагадаю, з намі на сувязі кіраўніца, былая кіраўніца з адзіночання беларускіх студэнтаў і адна са стваральніц інтэрнэт-парталу дзеткі.орг Крысціна Вітушка. Крысціна, якраз хацеў у вас спытацца, вось ужо некалькі гадоў існуе ваш партал «Нашыя дзеткі». Якія вашыя апошнія дасягненні, што там новага з'явілася для людзей, якія ніколі не бывалі на гэтым сайце?
Наш портал пачынаўся як ініцыятыва некалькіх бацькоў, самих для сябе, уласна кажучы, для таго, каб падтрымліваць камунікацыі, бо дзеці былі малыя, сустракацца адзін з адным было фізычна цяжка, а так абменьвацца, дзе што можна набыць, хто ў які садок плануе пайсці, хто ведае якіх добрых няняў, лекараў, было зручна. Першыя паўгады нашага існавання сярэдняя колькасць наведвальнікаў была 30-50 чалавек. На сённяшні дзень штодня без аніякіх рэклямных кампаніяў, пры тым, што мы вузкаспецыялізаваны нішавы партал, мы маем у сярэднім 140 наведвальнікаў. Што карыснага знаходзяць людзі, апрача форуму і магчымасці падзяліцца сваімі нейкімі страхамі, пытаннямі і знайсці на іх адказы, гэта шэраг адукацыйных матэрыялаў. Гэта мультфільмы, дыяфільмы, гэта гульні для дзетак, каштоўныя не толькі тым, што яны па-беларуску. Гэта аўтарскія матэрыялы, гэта не пераклады, і яны робяцца сапраўды з душой, робяцца для сваіх дзяцей, а не дзеля нейкіх камерцыйных мэтаў. Яны тэстуюцца на нашых дзецях і сапраўды трапляюць на партал, калі спрацавалі, калі спадабаліся. Гэта магчымасць задаваць пытанні не толькі адзін аднаму сярод бацькоўскага кола, а магчымасць задаць пытанне консультанту по слінгам, консультанту по грудному выкормліванню, консультанту лекару, юристу и отримать отказ профессионала. Это мапа семейного отпочинку с описанием, куда можно пойти разом с детьми, какие існуюць обмежаванні, який час працы, якія кошты, что цікавага можно поглядеть, убачить фотоздымки, як это робили іншие семьи. Такие цікавостки и есть еще шэраг ідэяў. Акрамя таго, мы рэгулярна сустракаемся офлайн. Вядомае штогадовае свята Ялінка, на якое збіраецца ўсё больш і больш дзетак, і штогод памяшканне, якое нам удаецца арендаваць, атрымліваецца для нас за маленькім. Вось ўжо зараз пачаліся падрыхтоўкі да Ялінкі. Людзі дамаўляюцца, як будуць калядаваць, хадзіць па хатах, хто для каго пераапранецца ў святога Мікалая, дзе будзем сустракацца, развучваць калядкі. Ёсць у нас нават ксёнц, які раіць, як рыхтавацца да раства каталіцкім сем'ям. Вельмі разнастайныя, сапраўды, жыццёвыя тэмы, якія людзей хвалююць і пра якія можна пагаманіць у коле сяброў-аднадумцаў альбо наадварот апанентаў і ўбачыць іншы погляд на, здаецца, звычайную з'яву.
Я нагадаю, з намі на сувязі Крысціна Вітушка, яна адна са стваральніц інтэрнэт-парталу дзеткі.орг, дзеткі.орг. Крысціна, вы ўжо сказалі пра страхі нейкія, якія бацькі могуць абмяркоўваць. Апошнім часам сітуацыя са свіным грыпам і выпадкі вось смерці ад пнеўманіі, адна з самых гарачых вострых тэмаў. Гэта неяк закранула наведнікаў вашага сайту, ці абмяркоўваецца гэтая тэма, і ўвогуле ці хапае інфармацыі, на вашую думку, бацькам цяпер?
Так, гэтая тэма адна з самых наведвальных апошнія пару тыдняў. Першае, што бацькі заўважылі, гэта тое, што знізілася колькасць дзяцей у групах, і на мінулым тыдні у нашым садочку, дзе кожная група, гэта 20-25 дзетак з 5 груп садочак наведвала у некаторыя дні толькі 7-10 чалавек. Усе групы аб'ядноўвалі, і ўсё роўна дзяцей не было. Многія перахварэлі, і паколькі сапраўды першыя дні інфармацыі бракавала, то людзі хваляваліся, ці гэта грып звычайны, ці гэта грып увогуле, той ці не той, па якіх сімптомах адрозніць, дзе знайсці аб'ектыўную інфармацыю, як засцерагчыся. Шмат сем'яў на форуме, якія чакаюць другое, трэцяе дзіцяці, маюць зусім маленькіх дзетак, і безумоўна, яны б хацелі не проста без наступстваў перажыць гэтую эпідэмію, а зусім яе абмінуць. І на пачатку абмяркоўвалася пытанне, як перасядзець у хаце, як не выходзіць і чым заняць дзіця. Зараз пачалі думаць, як не звар'яцець ад гэтых думак, бо насамрэч некаторыя апынуліся ў аблозе з сушаным малаком і замарожаным хлебам, не выходзіць нікуды ўжо 2 тыдні. І ну, гэта ўжо падобна на абсурд, і трэба паціху мірыцца з тым, што так, вось такі сезон, нягледзячы на хваробы, ўсё будзе добра. Адзін аднаго падбадзёрваем, раім нейкія рэцэпты вітамінізаваныя, раім нейкія забаўкі ў хаце, калі нехта не выходзіць зараз у садок альбо ў школу. Актыўна абмяркоўваецца тэма хатняга навучання як альтэрнатыва школам. Так што сапраўды форум дапамагае.
Дзякуй вам вялікі за гутарку, Крысціна.
Дзякуй вам.